Ahojte, vítajte, vítajte na Inom rozmere, rád vás vidím. Som rád, že dneska večer sme tu na spolu a je to vzácne, je to stále vzácne, keď môžeš fyzicky prísť na miesto, kde je Boh. Vieme, že Boh je všade prítomný, že počas lockdownu, home officeu, pandémie bol prítomný aj v tvojej detskej, v tvojej obývačke, kdekoľvek si bol, keď si pozeral kázeň, keď si pozeral chvály, keď si to sledoval cez net. Boh je všade prítomný, ale je veľmi dôležité byť na mieste, kde môže byť jeho prítomnosť prejavená. Bože slovo hovorí, že na prítomnosť dvoch alebo troch ľudí, ktorí sú zídení v mene Ježiš, tam je Ježiš prítomný. Tam je prejavená Božia prítomnosť a môžeš na tomto mieste zažiť Boží dotyk. Boží dotyk, ktorý je stále čerstvý. Boží dotyk, ktorý ťa stále vedie k sile. Boží dotyk, ktorý ťa uzdravuje. Boží dotyk, ktorý dáva prielom do tvojho života. Boží dotyk, ktorý robí rozdiel v tvojom živote. Vieš o tom, že Božie slovo nepotrebuje update ako tvoj telefón? Každú chvíľu ti vyskakuje nejaký update, že chce updateovať software. Božie slovo nepotrebuje update, pretože je stále čerstvé. Koľkokoľvek krát by si čítal tieto riadky, koľkokoľvek krát by si čítal príbehy, aj keby si ich čítal alebo počul 1500 krát, stále z nich Boh vie vyloviť niečo čerstvé a aktuálne pre tvoj život. Niečo, čo vie priniesť zmenu a niečo, čo vie priniesť svetlo do tvojho života. Ďakujem pekne za amen. Ďakujem pekne za amen. Božie slovo je to, ktoré nasycuje dušu natrvalo. Ktoré nasycuje tvoje vnútro natrvalo. Všimni si, že keď horolezci začnú niekde šplhať tu na čermeli, na tej lezeckej stene, tak potom sa posunú niekde do Tatier. Potom sa posunú niekde do Alp, potom sa posunú niekde do Ant a potom sa posunú niekde do Himalají a zdolajú Everest a potom ho zdolajú druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, 15-krát a stále nie je dosť. Keď sa pozrieš na športovcov iných, ktorí idú na olympijské hry a dosiahnu ten vrchol a získajú zlatú medailu, tak to nie je dosť, pretože o ďalšie 4 roky chcú získať ďalšie. A sú to všetko vynikajúce veľké výkony, ale všetko je to vec, ktorá nenasycuje dušu. A ako náhle človek strávi čas pri tomto slove, ale nie len tak, že si ho bude otrieskávať o hlavu, ale pri slove, ktoré ti Boh odkryje a ktoré zasiahne tvoj život, práve v tom momente je tvoja duša nasýtená natrvalo. Je tvoj duch nasýtený natrvalo a je tvoj duch poznačený a prichádza Božia zmena do tvojho života. Vieš o tom, že ťa Boh stále vedie k sile? Že Božia ruka neochabuje, nikdy neustáva, ale že ťa stále chce zobrať z miesta, kde si a chce ťa viesť k sile. Že ťa chce viesť na miesto väčšej viery, že ťa chce viesť na miesto prielomu. Že ťa stále chce zobrať z toho miesta, kde si a chce ťa pozdvihnúť. Nechce ťa udúpať dole, ale chce ťa pozdvihnúť. Rozmýšľal si niekedy, prečo Boh robí veci tak, ako ich robí? Často sa to pýtam. Pretože keď sa pozeráš na život a keď sa pozeráš na Bibliu a potom na svoj život cez Bibliu, často sa pýtam, prečo Boh robí veci tak, ako ich robí? Všimol si si, že Boh veľmi rád varí z prázdnych hrncov. My keď varíme doma, priznám sa, že nezomrel by som hladom, tak to poviem. Nie som kuchár, ale hladom by som nezomrel doma. Minimálne by som si zvládol objednať niečo z reštiky alebo z pizzerky. Ale najväčší postrach, ktorý mám, je variť polievku. Katka sa so mne niekedy smeje, že polievku, však to je nahať, že všetko dokopy zaleješ vodou a už to buble, už sa to varí, že to je tá najjednoduchšia vec. Ale nikdy to nerobím, mám z toho rešpekt. Ale keď začínaš variť polievku, tak si naberieš veľký hrniec a naberieš si plno súrovín a začneš to všetko miesiť dokopy a zalievať vodou a variť. Takto to zvykne byť v normálnej domácnosti, ale Boh má záľubu variť z prázdnych hrncov. Boh má záľubu v prázdnych nádobách. Keď sa pozrieš na Eliáša, proroka, ktorý slúži a pôsobí vtedy, keď je v zemi hladomor, kedy je 3 roky a 6 mesiacov sucho, všetko vyschlo a je hladomor, nie je čo jesť, tak Eliáš, elitný Boží človek, Boží služobník, reprezentant Božieho hlasu na zemi, ktorého Boh posiela hovoriť priame jeho slovo, tak tento služobník práve vtedy, keď vyschýna aj posledný zdroj obživy, kedy vyschýna dokonca Božie nadprirodzené zabezpečenie. Vieme, že sa nachádzal vtedy pri potoku, ktorý sa volal Karit, sedel tam a prichádzali havrany, nosili mu ráno a večer meso a chlieb a on z toho jedol a aj tento zdroj potravy je od neho odťatý, tak práve vtedy ho Boh posiela a hovorí mu, že pôjdeš do mesta alebo do dediny, ktorá sa volá Sarept alebo Sarepta a posielam ťa k vdove. Neposielam ťa do zásobárne potravín. Neposielam ťa do Michelinovskej dvojhviezdy, kde ti ukuchtia 8 chodov a nosia ti ich celý večer v bielých rukavičkách a na striebornom podnose a so strieborným príborom a každý chod od predjedla cez 4 hlavné chody až po dezert vyzerá ako detská piškota a ty ješ a si z toho nervózny, lebo si prišiel hladný a si tam dlhý čas a nie si nasýtený, ale ješ tieto chuťovečky. Boh ho neposiela do Michelinovskej dvojhviezdy. Nakoniec mimochodom sa tie chuťovečky zlejú dokopy a po tom kulinárskom zážitku si nasýtený. Nie je to to, čo máme ako Slovač radi, že buchnúť rizek a šalát a potom ísť do kómy niekde tráviť. Boh ho neposiela do Michelinovskej dvojhviezdy, ale Boh ho posiela do Sarepty. Boh ho posiela do Sarepty a posiela ho, viete ku komu? K žene. Hovorí ti, Boh mu hovorí, Eliáš, ty si môj vzácny služobník, elitný môj človek. A ja ťa posielam nie na špeciálne miesto, nie na vysoké miesto, ťa posielam k žene. Viete, aký status mala žena v tej dobe? Dneska žijeme v úplne inej dobe. Ale v tej dobe status a hodnota ženy bol diametrálne odlišný od toho, čo vieme dnes a ako žijeme dnes. Úplne niekde na spodku bola v tej dobe žena, A Boh svojmu elitnému človeku hovorí, ja ťa posielam k žene. A posielam ťa nielen k žene, ale posielam ťa k žene vdove, ktorá je sama. Akože nič. A posielam ťa nie k takej, ktorá má reštiku, alebo veľký obchod, ale posielam ťa k takej, ktorá má syna a nemá ani na zabezpečenie svojich vlastných potrieb. Posielam ťa k takej, ktorá nemá čo do úst. Pretože jej som prikázal, aby ťa zaopatrila potravou. Ako toto mi vybíja poistky. V Lukášovi 4:26 sa píše, lebo mnoho vdôv bolo v Izraelovi v tej dobe a k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš iba do sidonskej Sarepty k žene vdove. Boh vedel presne, čo robí a vedel presne, prečo posiela Eliáša práve k tejto prázdnej nádobe. Práve k tomuto prázdnemu hrncu. Prečo to Boh takto robí? Prečo ťa niekedy vyšle na cestu s tým, že vie, že ti v nádrži svieti prázdna nádrž? Rozmýšľal si niekedy na tým? Že nemáš plnú nádrž. Každý vie byť machér s plnou nádržou, keď máš natankovaných 60 litrov a na počítači ti svieti, že dojdeš 1000 až do Chorvátska. A každý vie mať veci pod kontrolou, keď máš plnú nádrž. Ale prečo to Boh často robí tak, že ťa pošle na cestu, kedy ti už svieti? Raz sme s mojim otcom boli na takom road tripe. Pre mňa to bolo road trip, pre otca to bola služobná cesta. Bol to výborný čas s mojim otcom. Vyšlo tak, že v jeho práci vtedajšej mal za úlohu obehať nejaké miesta v Európe a tých zastavok bolo strašne veľa na to, aby sme išli letecky, takže sme urobili za nejaké 2-3 týždne nejakých 15 000 kilometrov a prešli sme všetko odtiaľ cez Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko a zase Francúzsko a Nemecko a Holandsko až po Amsterdam a potom naspäť. A proste strávili sme dvaja v aute skvelý čas. A vyšlo tak, že keď sme sa dostali do Švajčiarska, ešte vtedy sa kontrolovali pasy, neviem, ako to je teraz, ale myslím, že aj doteraz kontrolujú. A kontrolovali sa tam pasy na hraniciach a ako sme prešli hranicu, sme zistili, že sme vo Švajčiarsku. Čo tu nesedí? Vtedy ešte neboli navigácie. Čiže prešli sme hranicu, boli sme vo Švajčiarsku a sme hľadali cestu naspäť. A ako náhle sme sa dostali do kopcov, tak nám pípla nafta v nádrži. A išli sme nejakých 90 kilometrov bez nafty. Ani jedna pumpa. A potom sme sa začali z tých kopcov alpských guľať dole a už sme prešli aj zase hranicu, už sme boli naspäť vo Francúzsku a guľali sme sa a tie kilometre už nesedeli s tým, čo sme mali v nádrži. A už sa ti stalo niekedy, že ti dlho svieti a že ty držíš očami tú ručičku, len nech nezhasne, len nech dojdeš na pumpu. No a presne tak sme len dôjsť a vošli sme do nejakej francúzskej dedinky a bola tam pumpa, nikde sa nesvietilo a bol to taký ako tankovací automat. A už sme vypli motor a vieš, že keď štartuješ, tak ti zhltne viac benzínu alebo viac nafty, ako keby si neštartoval, tak sme vypli motor pri tej pumpe a bola to pumpa na kreditné karty. A tá kreditná karta nechcela ísť. Nezobralo nám kartu. Takže sme nevedeli tankovať. Proste bol to taký automat, aký máš v štátoch, že keď dáš kartu a ti ju zoberie, tak vtedy vieš natankovať. Nezobralo nám. Tak sme zase naštartovali a už len silou vôle, neviem, či vôbec sme naštartovali, len sme sa guľali z tých kopcov dole a vďaka Bohu, že v ďalšej dedine bola normálna, regulérna pumpa, tam sme mohli pichnúť plnú a ísť ďalej v pohode. Každý má veci pod kontrolou, keď máš plnú nádrž. Ale ako je to s nami, keď ju máš prázdnu a Boh ťa niekam vyšle? Ako nebola to sranda vtedy, lebo vtedy som mal Nokia 3310, nie že si vygooglil, vyvejzoval, že kde je najbližšia dedina. To, tam si, na Nokia si mohol tak hadika zahrať. Ako nič. Tri riadky. Čiže nebola to sranda, keby nám to tam kľaklo večer. A proste ani hotel, ani nič. Prespávačka v aute. Vieš, prečo robí veci Boh takto niekedy? Že ťa pošle s prázdnou? Niekedy ťa Boh pošle s prázdnou nádržou alebo s poloprázdnou, takže ti svieti. Pretože tvoj nedostatok vytvára priestor pre Boží dostatok. Stále je to tak. Tvoj nedostatok vždy vytvára priestor pre Boží dostatok. Preto, aby sa on mohol priznať. A na konci, v tej tvojej cieľovej stanici, ťa Boh čaká s plnou nádržou. S pumpou. On je ten ultimátny pumpár. A vyšle ťa s prázdnou, ale keď prídeš do tej cieľovej destinácie, kde ťa posiela, tak ťa čaká s tisícami metrov kubických paliva a ti vie natankovať tú tvoju 50-litrovú nádrž na tisíce krát. A vieš, prečo to Boh robí? Robí to preto, aby si nešiel v svojej sile. Robí to preto, aby si nešiel zo svojej skúsenosti. Robí to preto, aby si sa nespoliehal na to, čo si doteraz zažil. Ale aby si šiel vierou. Aby si životom išiel vierou. Aby si službou išiel vierou. Aby si skúškou išiel vierou. Nie ľudskými riešeniami, nie len ľudskou pomocou, ale vierou. Aby si na konci mohol prísť na jeho čerpačku. Aby si mohol dostať plnú nádrž od neho. My tak radi chodíme z prirodzeného do nadprirodzeného. Není to tak? Že urobíš niečo prirodzené, poslúchneš Boha v niečom prirodzenom a zažiješ niečo nadprirodzené. Toto máme veľmi, veľmi, veľmi radi. Keď urobíš nejakú poslušnosť naproti Bohu, urobíš niečo, do čoho ťa Boh volá, niekomu poslúžiš, hoci ak finančne, veľmi radi vidíme nadprirodzené, potom zabezpečenie, aj finančné, aj hoci aké iné, veľmi radi ideme z tej sféry prirodzeného do nadprirodzeného. Ale veľmi neradi schádzame zo sféry nadprirodzeného naspäť do toho prirodzeného. Sa pozri na Eliáša, že ho Boh zobral z hladu, mu hovorí, pôjdeš k potoku a ja zabezpečím. Ty si taký môj prorok, že ja zabezpečím, aby krkavce, aby vtáky ti nosili meso na podnose takmer. Ráno, mesko a chlebík si vyber, aký chceš, medium rare alebo rare. Napečiem ti stejší, ráno ho budeš mať. Večer takisto a z potoka kľudne pí. Ešte dobre, že tam Biblia nepíše, že z potoka pil víno alebo džús, ale že mu tiekla voda. Eliáša zobral do nadprirodzeného. Ale potom, keď vyschýna potok, tak mu hovorí, Eliáš by mohol čakať, že tak chcem dať čo nadprirodzené. A Boh hovorí, nie, pôjdeš k žene vdove. k niečomu prirodzenému, lebo jej som prikázal, aby ťa zabezpečovala potravu. Pôjdeš k žene vdove, pretože tam uprostred prirodzeného ťa čakám s plnou nádržou. Tam uprostred prirodzeného, keď sa tam trošku zohreješ, ťa čakám s nadprirodzeným. Pozrieme sa spolu do Sudcov 6. Je to príbeh o tom, ako zem je pod útokom nepriateľa, všetci berú nohy na plecia, všetci utekajú. A jeden z ľudí, ktorý tam pozostáva, ale takisto jeho plánom je utiec, je Gedeon, ktorý mláti pšenicu v preši. A tam je napísané v 11. verši na konci, že jeho plán bol, aby s tým on mlátil pšenicu, aby s tým utiekol pred Madiánmi. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol: Hospodin s tebou, udatný mužu. Udatný mužu. Ja keby som sa tam ukázal mu, tak mu poviem: kámo, ty z Babelče, čo tu mlátiš a utekáš? Vidím ti do srdca. Ale Boh mu hovorí: Hospodin s tebou, udatný mužu. Na to mu povedal Gedeon: O môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás toto všetko? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám raveli, či vraj nás nevyviedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky nepriateľov Madianov. A Hospodin anjel pozrel na neho a riekol: Idi v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľa, poslal som ťa. A on mu povedal: O páne, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší, ja som najmenší z domu svojho otca, ale Hospodin mu riekol: Ja budem istotne s tebou a zbiješ Madiancov ako jedného muža. Ako jedného muža. Nepýtaš sa niekedy podobné otázky? Nepovieme nikomu. Ani kamery to neberú. Nepýtaš sa niekedy podobné otázky? Kde je Boh? Nepýtaš sa niekedy? On tu hovorí: Ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás to všetko? Nemal si niekedy? Lebo ja som mal slabú chvíľku a som sa pýtal: Ak je Boh so mnou, prečo prišlo toto všetko na mňa? Nepýtaš sa niekedy? Priznám sa, že hej, že ja sa pýtam. A myslím si, že pre človeka je normálne. Ani to nie je znakom nejakej nevery, ale je normálne sa pýtať Boha: Kde si? Nevidím ťa, chcem ťa vidieť, ale nevidím ťa. Ja sa modlím, príď. Všimni si to, že Boh sa na Gedeona pozerá a Boh Gedeona pomenúváva podľa jeho budúcnosti. Nie podľa jeho terajšieho stavu. Boh Gedeona pomenúváva podľa toho, akého Gedeona vidí v budúcnosti, nie podľa toho, aký je Gedeon dnes. A presne tak Boh pozerá aj na nás. Tak, jak Miro minulý útorok kázal, že keď Michelangelo alebo ktokoľvek začal robiť tú sochu Dávida a vysekával, tak na začiatku to bol len kváder, a bolo treba len odstrániť tie zbytočné kusy kameňa, ktoré tam boli. Ale ten Dávid, tá socha bola vždy uprostred kameňa. Ten umelec ju videl dopredu. A presne tak je to s nami, keď sa na nás pozerá Boh. Boh sa na nás díva podľa toho, akých nás vidí v budúcnosti, nie podľa toho, v akom stave sme dnes. Nehodnoť svoj život a hlavne nehodnoť svoju vieru podľa tvojho stavu dnes. Nehodnoť svoju vieru podľa svojho zdravia, nehodnoť svoju vieru podľa svojich zápasov, podľa svojich dnešných myšlienkových bojov, nehodnoť svoju vieru podľa tvojej trpezlivosti so svojimi deťmi, alebo podľa tvojich zápasov v škole, alebo podľa toho, ako sa ti dnes darí alebo nedarí. Nehodnoť svoju vieru. Hodnotiť vieru tvoju bude niekto iný na konci. Ale nehodnoť svoju vieru. Áno, sú ukazovatele, ktoré ti ukazujú na to, či tvoja viera ide zdravo alebo nezdravo. Áno, sú ukazovatele, ktoré ti vedia ukázať na to, že či ideš v pokoji alebo či ideš ne v pokoji a ako na tom si vo vzťahu s Bohom. Áno, sú takéto veci, ale nehodnoť sám seba. Hlavne, keď ťa myšlienky obvinujú. Hlavne, keď bojuješ v hlave a ťa obvinujú myšlienky. V Jánovi 8:10, toto asi nemáte, Ježiš hovorí žene, ktorú prichytili a chceli ju kameňovať. Ježiš je hovorí: Ženo, kde sú tam tí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona mu hovorí: Niktorý, pane. A Ježiš je povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehreš viacej. Ani Boh ťa neodsudzuje. Boh ťa neodsudzuje za stav, v ktorom dneska si, ale ti hovorí, choď a nehreš viacej. Chce ťa vytiahnuť z toho stavu a pozvať ťa ďalej, pozvať ťa do lepšieho, pozvať ťa do Jeho. Nevadí, ak si sa dostal do stavu, že sa cítiš rozbito, alebo že sa to cez teba valí. Prichádzajú veci. Prichádzajú veci. Drahocenná masť vyteká iba z rozbitých nádob. Drahocenná masť, ktorou tá žena pomazala Ježiša, ona prišla a musela tú nádobu rozbiť. Bola to predrahá masť, kúpená za veľmi, veľmi, veľmi veľa, ak to môžem takto povedať, a nemala vrchnáčik. To nebolo tak, že ona si odšrubovala, jak si otvoríš Coca-Colu a trošku vyliala na Ježišovu hlavu. Ten vrchnák bol zaliatý voskom a tá nádoba potrebovala byť rozbitá a celá bola vyliata na Ježišovu hlavu. Ako obeť. Ako obeť. Predrahá masť sa vylieva iba z rozbitých nádob. A ak niekde máš puklinu vo svojej nádobe, práve z nej potečie predrahá masť ako obeť pre Ježiša. Silná viera, to nie je nejaký zen obláčik, že sedíš a sústredíš sa na pokoj, len ma nič nerúšte, prosím vás. Alebo sa sústredím na pokoj a som v nejakom stave. Silná viera sa častokrát presekáva cez veci. Silná viera častokrát bojuje. Silná viera častokrát zápasí. Silná viera je taká, ktorá nevidí a predsa verí. A predsa ide, predsa vykročuje. Silná viera je taká, ktorá niekedy spadne, lebo dostane úder, ale sa postaví znova. Taká je silná viera. Toto, že ideš na obláčiku, letíš, sorry, keď to niečo znamená, ale že letíš na obláčiku, toto není silná viera. To není ani viera. Niekedy protitlak ti iba spečaťuje na tvojom živote, že ideš správne. Pavol v Novom zákone hovorí v 1. Korintianom 16:9, lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné a protivníkov koľko? Mnoho. Lebo sú mi veľké dvere otvorené, nie malé dvere, veľké dvere sú predo mnou otvorené a protivníkov koľko? Mnoho. A keď zažívaš tlak z každej strany a máš dojem, že protivníkov je mnoho, toto môže byť iba pečať na to, že ideš správne. Vernosť sa nemeria podľa toho, čo nemáš, ale podľa toho, čo máš. Boh od teba nebude vyhľadávať zodpovednosť za to, ako si naložil s vecami, ktoré budeš mať zajtra, alebo o 10 rokov, ale bude od teba vyhľadávať zodpovednosť za veci, ako si naložil s tými vecami, ktoré máš dnes. Boha nezaujíma teraz, ako ty veľa budeš dávať, keď raz budeš veľa zarábať. Ale Boha zaujíma veľmi, ako naložíš 10 eurami, ktoré si si zarobil na brigáde, alebo 100, 500, alebo koľkokoľvek eurami, neviem, aký máš plat. Boha nezaujíma, aký budeš raz verný manžel, keď máš dneska 16, ale Boha veľmi zaujíma, ako verný si vo svojich myšlienkach, ako verný si, keď si sám v izbe, ako verný si, keď vo svojom myšlienkovom svete a v tom, čo konáš a nekonáš, keď máš 16, 18 alebo 20. Boha nezaujíma, ako veľmi mu budeš slúžiť a ako veľmi, veľmi pôjdeš naplno, keď budeš cítiť jeho prítomnosť, ale Boha veľmi, veľmi, veľmi zaujíma to, že ako mu dneska slúžiš, ak náhodou necítiš jeho prítomnosť. Ak náhodou máš dojem, že necítiš všetko. A možno ťa Boh vedie do zrelosti a necítiš, že aj tak ťa volá. Poď mi slúžiť. Poď ma chváliť. Vrátime sa späť ku Gedeonovi. Nielen, že si Boh vyberá, nie že outsider, ale slabého, slabého, ktorý hovorí, no najchatrnejší, najmenší, tu na mláti len pšenicu, chcem utiec. A nielen, že sa na ňo pozera podľa jeho budúceho stavu a nie podľa prítomného stavu, ale potom Boh hovorí, zober armádu, pozbieraj armádu a ideme bojovať proti tým Madiančanom, ktorým som zasľúbil, že ich porazíme. A Gedeon prichádza z armádou a v Sudcom 7 mu Boh hovorí, Prímnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky. Príliš veľkú máš armádu. Príliš plná je tvoja nádrž, bratu. Príliš plná na to, aby som ťa doviedol do cieľovej stanice. Prímnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky. aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal, moja ruka mi pomohla. Som to dal s prehľadom z vlastnej sily. A ďalej v Sudcov 7 sa píše, a tak sa vrátilo z ľudu 22 tisíc mužov a 10 tisíc ostalo. Boh hovorí, tu je 30 tisíc mužov v armáde, 22 tisíc pošleš preč a 10 tisíc ostane. A Gedeon prichádza s 10 tisícovou armádou znova pred Boha a Boh mu hovorí, ešte stále je vás veľa. Ešte stále je vás veľa. Urobíme tak, že pôjdeme k rieke teraz a tí, ktorí prídu k rieke a si kľaknú a budú piť takto, tak ich dáš na jednu stranu a tí, ktorí prídu a budú piť takto, že si budú načierať z rúk a budú chlípať ako psi. Neviem, prečo ako psi, keď pes nepije s rukami ani s labami, ale tak sa tam píše. Tak týchto dáš na druhú stranu. A tí, ktorí si kľakli a chlípali tak, že... Tak tých bolo 9700 a tých, ktorí pili z rúk, bolo 300 ľudí. A Boh mu hovorí, a to bol počet tých v 6. verši, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ústam 300 mužov. Všetok ostatok ľudu pokľakol na svoje kolena, aby pili vodu. A Boh riekol Gedeonovi, týmito 300 mužmi, ktorí chlípali z rúk, vás zachránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok ostatných ľud nech idú preč domov, každý na svoje miesto. Silná vec. Z 30 tisíc to je 1%. To je 1%. To je ako keby ti Boh povedal, že ideš do Chorvátska alebo do Plavy a máš ani nie liter v nádrži. Pol litra. Prečo to Boh tak robí? Prečo to Boh tak robí? Keď som sa pripravoval na túto kázeň, tak som vnímal, že možno, že si v takom stave, že máš dojem, že je prázdna nádrž. A chcem prísť možno, že k tej hlavnej veci dnešnej kázne, a to je, tá je zapísaná v 2. Korintianom 12.9. A Boh hovorí, kedy prichádzajú boje, kedy prichádzajú tlaky, kedy prichádzajú slabosti, kedy prichádzajú veci, ktoré ťa ako keby dávajú dole a oslabujú, a kedy prichádzajú veci, ktoré ti uberajú z nádrže, a dostáva sa do toho bodu, že je prázdna, tak v 2. Korintianom 12.9 Boh Pavlovi hovorí, dosť ti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. V čom sa dokonáva moja moc? V slabosti, lebo moja moc sa nedokonáva v sile, nedokonáva sa v plnej nádrži, nedokonáva sa vtedy, keď to dávaš s prehľadom, ale dokonáva sa v slabosti. Teda najradšej, Pavol hovorí, sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesniach, v prenasledovaniach, v úzkostiach. Mám v tom záľubu, aby na mne prebývala moc Božia, aby bola evidentná, aby bolo jasné, že Boh koná u mňa, cezo mňa, pri mne, okolo mňa. Preto mám záľubu v slabostiach. A tu je kľúč dnešného večera. Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesniach, v prenasledovaniach, v úzkostiach. Za koho? Za Krista. Za Krista. To je silná vec. To je silná vec. Za Krista. Lebo tam, kde som slabý, vtedy som mocný. Za Krista. Za hypotéku. Za SIPO. Za ďalší nájom, za školu, za skúšku, za započet, za písomku, za odpoveď z biológie, za ďalšiu výplatu, za manželku, manžela, za to, aby som už s niekým začal chodiť konečne, za to, aby som mal priateľov, za to, aby som si mohol kúpiť auto, za Krista. Nemáme to niekedy pomýlené, že ideme cez naše boje, že ideme cez naše tlaky, že ideme cez veci, ktoré nám vyprázdňujú nádrž, a my čakáme svedectvo, ideme cez naše výzvy a čakáme Boží zásah, aby táto výzva bola od nás odňatá, aby na konci tejto výzvy, keď prelezieme cez ten kopec, aby na konci mohol byť náš komfort, aby sa nám uľavilo, aby yes, mám manželku, yes, mám auto, yes, sa mi podarilo, Boh mi dal skúšku. Yes, splatil som ďalšiu splátku hypotéky. Není niekedy tak, že len sa modlím, yes, Boh ma uzdravil a som za touto skúškou. Nezmyšľame niekedy takto. A časť pravdy je, že keď príde Božie slovo do tvojho života, keď príde živý Boh do tvojho života, keď ho pozveš, tak prichádzajú všetky tieto veci. Prichádzajú nadprirodzené riešenia do situácií. V starom zákone truhla Božia, tá truhla zmluvy, ktorá reprezentovala Božiu prítomnosť, ktorá reprezentovala prítomnosť Boha, bolo tam Božie slovo, tie dosky zmluvy tam boli, to dosky zákona, tak kdekoľvek prišla, tam prišlo požehnanie. Mám rád ten krátky príbeh o človeku, ktorý sa volal Obed Edom a kedy tá truhla Božia zaparkovala v jeho dome, na jeho pozemku na 3 mesiace a tam je napísané, že Boh požehnal všetko. Všetko. Všetko prosperovalo, lebo truhla Božia tam bola. Keď príde prítomnosť Ježiša, keď príde prítomnosť Božia do tvojho života, príde Božia priazeň a začínajú veci prosperovať. Druhý príbeh zo starého zákona je, kedy takisto Filištínci alebo nejakí nepriatelia Izraela ukradli ten voz s truhlou zmluvy a boli nadšení, že ju majú, že si zobrali i ukradli izraelského boha a dali ho do chrámu k svojmu bohu, ten boh sa volal Boh. Boh s malým B, démon po slovensky, Dagon sa volal. A dali, zaparkovali izraelského boha, si mysleli, že ho majú v kapse, tak ho zaparkovali do chrámu. A ráno, keď prišli do toho chrámu, tak ich Dagon, puf, ležal tvárou na zem. Tak ho zdvihli a na ďalšie ráno, keď prišli, tak zase ten Dagon, bum, ležal na zemi. Pretože Božia prítomnosť sa nebude deliť. Nebude sa deliť o svoje miesto s nikým iným, ani s démonom, aj keby stál neviem aký, 5-tonový z mramoru. Bude padať dole pred ním. A takisto je to v našom živote, keď pozveš Ježiša do svojho života, začnú padať veci a ustupovať veci. Tma bude ustupovať. Či sa tomu budeš vedomo venovať alebo nie, ale ako náhle pozývaš Ježiša a Božie slovo a tráviš pri ňom čas, tma ustupuje z tvojho života. A bude padať ten Dagon. Bude padať na svoju tvár a bude odchádzať preč. Toto je prvá časť pravdy. Toto je prvá časť pravdy. Ale druhá časť pravdy je, že Boh nás nevolá k tomu, aby sme len prekonávali naše kopce a naše skúšky, aby na konci nám bolo dobré. Ak má byť na tebe jeho moc na druhej strane tvojej výzvy, nemôže byť tvoj komfort a tvoje požehnanie. Ak má byť na tebe jeho moc na druhej strane tvojej výzvy potrebuje byť Božia sláva. Potrebuje byť poctené jeho meno. Kedy nehovoríš, pomôž mi s prácou, aby som sa mal dobre, ale kedy hovoríš, pomôž mi s prácou, aby som ti mohol lepšie slúžiť, aby tvoje meno mohlo byť poctené. Pomôž mi s hypotékou, aby som mohol na tvoju slávu viac udeliť. Pomôž mi s manželkou, aby keď preleziem cez ten vrch, keď mám teraz 16 a svadba v nedohľadne, aby sme ti potom mohli slúžiť a prinášať slávu tvojmu menu. Na konci každej našej skúšky nemá byť komfort, ale má byť jeho meno oslávené. Ja ťa chcem pozvať k tomu, aby sme mohli spolu hľadať spôsoby, ako uprostred tých skúšok, kde dneska sme, aby sme mohli hľadať spôsob, ako na konci tej skúšky, čokoľvek hľadáš, ako jeho meno môže byť oslávené. Ako jemu môže byť daná sláva. Aby sme sa nepýtali Boha, že len ma uzdrav, aby som bol šťastný, len mi splať hypo, len mi zožeň auto, len mi zožeň robotu, len mi pomôž so školou pre môj komfort, pre môj pokoj, ale preto, aby on mohol byť oslávený. A nielen tak, že povieš oslava Bohu, Boh mi pomohol so zápočtom, som sa neučil a mal som 8 z 10 alebo tesne nad čiarou. Nie. Možno, že ti Boh pomohol so zápočtom, aby sa na neho nemusel trikrát učiť a ten zvyšný čas venuj tomu, aby Božie meno mohlo byť oslávené v tvojom živote. Čokoľvek to bude, či pôjdeš niekomu poslúžiť, alebo budeš viacej mať nos v Biblii a budeš pri ňom. Ale využij to, aby na konci tvojej skúšky bola jeho sláva. Potrebujeme nájsť spôsob, ako poctíme Boha na druhej strane našich výzev. Dobre, môžeme skloniť svoje hlavy a budeme sa modliť. Pane, ďakujeme ti za to, že drahocenná masť vyteka stále zo zlomených nádob. Pane, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je aktuálne, je mocné a je živé, je čerstvé, je to, ktoré prináša život a ktoré prináša nasýtenie a je aktuálne pre slabých aj pre silných. Je aktuálne a mocné pre zdravých aj pre chorých. Je aktuálne pre tých, ktorí zápasia, aj pre tých, ktorí majú teraz obdobie pokoja a nezápasia. Ďakujeme ti, Ježiš, že si prišiel pre každého. Pre každého, kto má hladné srdce, pre každého, kto má srdce, ktoré sa pýta po tebe. A my dneska hovoríme, že sa pýtame po tebe. A ja sa modlím teraz za to, aby sme upustili z toho pohľadu, že na konci našich skúšok hľadáme len niečo pre nás. A sa modlím, aby si to zmenil v našom vnútri na ten postoj, že na konci každej našej skúšky chceme vidieť tvoju slávu, Pane. Chceme urobiť to, že bude viac daná sláva menu Ježiš. Pane, že keď nás uzdravíš, že to neurobíš iba preto, aby sme mali komfort, aby nám bolo dobre, ale nás uzdravíš preto, aby sme mohli viac sa zapojiť do tvojho kráľovstva. Pane, že keď nám dáš zápočet alebo skúšku s tvojim požehnaním a že je to svedectvo, tak to nie je na to, aby len nám bolo dobré a mali sme v indexe niečo zapísané, ale je to preto, aby sme mohli viac času stráviť s tebou. Pane, ďakujeme ti za to, že keď nám ukrojíš z dlhov alebo nás zabezpečíš, tak to nie je len preto, aby sme si mohli dať drahšie jedlo v reštike alebo lepší kebab, ale je to preto, aby sme mohli zo zvyšku slúžiť iným. Bože, modlím sa o to, aby si nám ukazoval dneska na oblasti našich bojov a na oblasti našich životov, ktoré možno, že lezieme ako na kopec, ale ťa prosím o to, aby si v našom srdci rozrezonoval to miesto za kopcom, to miesto za vrchom, to miesto za skúškou, tak, aby sme zrazu vedeli, akým spôsobom ti môžeme priniesť slávu. Bože, oslavujeme ťa, ďakujeme ti za to, že sme mohli počuť tvoje slovo a sa modlím o to, aby vykonalo to, na čo bolo poslané v našich životoch. A takisto ho príjmam do srdca a do mysle. Pane, my ti ďakujeme za dnešný deň, zapečaťujeme toto slovo v našich srdciach a hovoríme na toto všetko jedno veľké. Amen. 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 Nech vás Boh žehná.